Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Lodwa tajba l-semmija kolla tana ta' Radio Lauretana illum it-tlieta it-tminja u 20 ta' Marzu għadhom kemm daqqu id-disa u nofs u ngħaddu issa għal program Kultura, Art Istorja ma' Dr. Ray Bondin. Dr. Bondin ikun magħna f'kull skeda ta' Radio Lauretana, kull program f'kull ġimgħa biex magħna jaqsam hekk tarif il-liżgur huwa ta' interess għas-semmija tagħna. U anke f'din l-iskeda tal-lejt 2023 Dr. Ray qiegħed magħna biex appuntu nagħmlu dan il-programm sabiħ Kultura, Arti u Storja. Mela Ray, lodwa tajba u grazzi li anke f'din l-iskeda qiegħed magħna. Hekk għaliex nemmel huwa programm ukoll tajjeb u ta'
informazzjoni. Snin twal, sammim mindu...
Snin twal. Jena nixtieq darba not naqra l-programmi tiegħek kollha, ħanara kemm għamilt kollox.
Il-radju li inti waqqaft u li regolarment minkejja d-difkultajiet kollha ix għandar fil-festi li għandna u xejn.
Ekku. Fil-fatt però xi darba rrid nagħmel naqra kurzita naqx kollha għandna ovvjament irrekordjati kollha rrid nagħmel naqra ta' somma u nara kemm għamilt programmi kultura artistro kurzita. Mela, Ray, illum il-suġġett tagħna huwa wieħed ikolli ngħid partikolari u għall-qalbi wkoll. Se nitkellmu dwar il-beatu Carlo Acutis. U jina speċi meta qatli il-suġġett tal-programm tagħna tal-lum naf illi wkoll kellek esperjenza propju milux ħafna meta inti mort l-Italja, mort Assisi u rajt ir-ritratti tiegħek propju ħdejn il-korp ta' dan il-bejatu ma ħanħalli f'idejk.
Lo net irrid ngħid li jina Assisi huwa post partikolari għalija, ġifieri l-ispiritwalità li nħoss hemmhekk. U xaġa tal-ħġeb. Nafli ħafna nies jħobbu jmorru l-Urtu Fatima u Međugorje li huwa tajjeb, jiena personalment immur kemm il-darba il-Portugal għax għamilt żmien hemmhekk ukoll u nħobb immur. Però Assisi jibqa' post meravigljuż verament. Anki meta jkun hemm in-nies għalkemm jien preferi mmur meta ma jkunx hemm nies, jew ikun hemm ftit biex ngħid hekk. Però huwa post li żamm dak l-ambjent spiritwali li jixraqlu. Iva, bħal kull post ieħor hemm is-souvenir shops, hemm ristoranti, lukandu, però mhuwiex overdone kif huma xi ħut minnhom irrid ngħid u jekk wieħed irid. Kif għamilt jien jagħmel klettijiem pellegrinaġġ għax jiena verament qasel fl-qatter saqt li Perugia soltu nersaq. Rrid nagħmel klettijiem pellegrinaġġ u partikolari għal Carlo Acutis għax minn mintu jgħid hemmhekk fil-Knisja ta' Spoljazzjoni ma kellix iċ-ċans immur. Ovvjament ġa l-qaddis Francesco u Chiara ġaw ma ġibda kbira li jajna ammiratur kbir ta' għalija l-ikbar qaddis li għad kellna Francesco li biddel id-dinja illum għanna Francesco jħor li verament ukoll qed jipprova jbiddel ħafna affarijiet mhuwiex faċli u għandna nkunu kburi li bil-pass li qed jieħu għandu l-assistenza ta' wieħed minna tal-eminenza Mario Grech li qed jaħdem immens qed isifer paħna posti diffiċili propju biex għajjem dan din l-ambjent tas-sinodu qed jaqla' ħafna kritika wkoll għax ovvjament meta inti taħdem taqra kritika. Taqra kritika kemm minn nies bħal Tedeschi li qed jgħidu li mhux qed morru biżejjed u kemm mill-ultra konservattivi minnaħa l-oħra. Però he takes it in his stride u nammira immens għal-mod kalmu dinjitus kif qed jimxi. U għall-unur kbir għalina. Kallok u tisir it-najt li l-esperjenza li għamilt f'Jannar kienet sabiħa immens. Konti ġa ammirajtu immens, kont qed naqra ħafna fuq u nara dak kollu li hu possibbli. Però li tmur hemmhekk u toqgħod hemmhekk fil-kwiet quddiem u hija xi ħaġa inkredibbli għalija verament. Hija mixja twila at the end ta' Sisi għalija partikolari dawk l-ogħod jitkollha mhumiex faċli, però
imbagħad tinsa li nniżla però mbagħad titlaq tela trid u x'veru għax nniżla kull qatt is-sejn imma t-tela tkun naqra aktar jibsa.
Sisi hija kollha tela tiġi hekk qiegħda. U għalija l-meraviglja li għalkemm kien Jannar kien red at the end of the holidays, pero li tar ħafna zaħzaħ li huwa ġa suċċess kbir, ġifieri anke għalija anke tara erba' zaħzaħ huwa tep aħseb wara tara l-gruppi ta' zaħzaħ li qed imorru hemmhekk. U jitolbu jisibu biex għajtek soluzzjonijiet bl-interventijaw. Kienaw ħafna li kienu xettiċi fuq dat tifel ta' 15 sena, tifel ta' 15 sena, speċi x'għandu xitina, però għandu xitina ħafna minn mindu kien tifel żgħir u twelet l-Ingilterra. Ġenituri kienu sinjuri, mhux ħażin, u mbagħad imxew Milan, però jgħidu li kien influenza ħafna nannuħ li anki jgħid kien jgħid li kien jidhirlu fil-ħolm. U il-babysitter Pollakka li kellu kienet tinfluenza ħafna. U minnet ta' żgħira ħafna, fil-fatt rid jagħmel malajr il-prima komunjoni.
L-ewwel qarbina, il-braċett.
U kien intensament jaħseb fuq l-Ewkaristija, ma b'mod intens li aħna ġieli ovvjament anke hawnhekk u xejn bħal kullum kien nagħmlu l-adorazzjoni, però u kien jidħol f'ċertu ambjent verament partikolari u diffiċli spiega f'żagħżugħ li bħal kull żgħażagħ oħra kien ħobb user computer, kien ħobb jaħdem fuq l-internet u kien kapaċi ħafna wkoll bħala wieħed li juża l-computer u da fil-fatt għalija hija parti mill-ammirazzjoni kbira tiegħu u x'hekk li jasal li jmiss iż-żgħażagħ tal-lum għax kien wieħed minnhom. Ġifieri u kien wieħed minnhom feta żgħira ħafna, feta żgħira kien beda dil website fuq affarijiet li kellhom x'jaqsum mal-Ewkaristija. Kellu xewqa kbira imma ma rnexxilux minħabba l-mart li kellu li jżur ċertu postijiet li kienu partikolarment marbuta mal-Ewkaristija. Imma sfortunatament kienet qabdiet il-lukimja u mitt ta' età veru żgħira ta' 15 ġifieri sa. Jiena know the night ma kieku l-bambin ħalli ftit iktar, mhux forsi kien jagħmel iktar ġid, ma dak li jagħmel jekk li jagħmel Alla u x'hekk ma nifmuħx. Pero li tkun hemm taraħ fil-biss normali ta' tifel, jina dik ammirajta ħafna, kienet deċiżjoni probabbilment diffiċli għax mhux normali, però kien deċiżjoni tajba dak li kien kallu dak li kien kallu akut.
Anke pereżempju il- Papoċ, per eżempju, tad-ditta u koll, u anke l-ħodili kellu il-ġins, ġifiri, mitfum bijom.
Pal dana, kien ammiratur kbir ta' San Franġisk u koll, u fil-fat u kien xtaq li jindifen propju ġo Assisi, għax ma kienx minn Assisi, minn Milan u ma il-familja. Imma kien jagħmel affarijiet ukoll li llum kważi narahom strambi, pereżempju kien er regolarment darba fil-ġimgħa, llum tajt żagħżugħ imur er mhux qed ngħid ma jsirx imma pjuttost probabbilment jew xi miliet jew xi
festa jew xi ġimgħa kbira jew okkażjoni partikolari.
Irridu nammettu d-dinja tbidlet u kellu akuti sal-lura huwa beatu sa xtajdu qaddis li verament għandu x'jallem niż-żgħażagħ u jiena Lunet Nħogostu kolli kien tallem ġo skola tal-ġizwiti, jina b'nidem li l-ġizwiti nħobbom ħafna, jistess mort San Norwiġi, għalkemm illum San Norwiġi, asil San Norwiġi li konna finta, ġifieri għax illum l-ġizwiti purtroppo naqsu. Però tantem affarijiet fil-ħajja tiegħu, fil-ħajja qasira mens tiegħu. Bħal per eżempju il-volontarjat li kien jagħmel, il-mod kif kien jgħid dawk li għandhom problemi. Saħan sitra jgħin per eżempju minn kien jiġi bullied fl-iskejjel. Kien jipprova jersaq lejn dawk li għandhom problema kbira fil-familja tagħhom, per eżempju divorzjati, eċetera. Kien bniedem li veru fiż-żożija tiegħu laqat il-punti diffiċli tas-soċjetà tagħna tal-lum. Jien naf li anke inti l-Elio tammira immens u dan noħu gost.
Għax fil-fatt ngħidlek il-verità, rej l-ewwel nett hemm ħafna tax nix insaqsik imma li qed tgħid fuq dan il-fatt li kien jagħmel dan kollu li qed tgħid inti qisu din il-karità moħbija. U ħafna laqqas kienu jafu li qed jagħmel hekk. Imbagħad feċ kollox wara l-funeral tiegħu.
Eżatti, kollox feċ wara l-funeral tiegħu. U verament minn specialment Zaza għandhom jiġu inkoraġġiti li jagħmlu viżita hemmhekk. Illum faċli ħafna m'rridx nagħmel reklami, ma nistax nagħmel reklami imma faċli għax hemm il-flight tal-Perugia sija u kwart. F'Jannar ma kienet tiswa xejn, ġifieri, u anke jekk tmur out of season, Assisi mhix għalja, issib. U hemm xtara, ġifieri, Assisi apart il-parti reliġjuża hemm ukoll xtara, u hemm imbagħad Perugia u l-erja kollha hija sabiħ ammens. Jiena x-xewqa kbira tiegħi jinċert li anki inti u għalli b'xi mod min huwa verament jemmen jipprova jressa iktar żgħażagħ lejn dan il-beatu. Ħadd gost immens li l-Franġiskani Malta qed taw importanza kbira.
Vera importanza.
Bir-relikwa jiena mort għamilt sija meta kienet hawnhekk ix-xara. Għaw il-nadur kien. U s-sanki hemm dak il-bus ġdid ta' ġisu r-Rabat Malta. Ejja u nsibu mod li ninkoraġixxu iż-żgħażagħ jaqraw fuq. M'għandhomx għalfejn, mhux se jsibu tagħlim teoloġiku, mhux se jsibu dak, jiġifieri jiena ninkoraġixxi biss li jippruvaw jaqraw fuq. U min għandu ċans imurem, għax li t-murem veru taraħ b'dak il-mod naturali tiegħu. Imlibbes ta' zazuħ kif kien jilbes.
U xaru, dak
u xaru, eżatt, għajmin, iktar ritratti kolla tiegħu kolla in sportswear kif huma iż-żazah tal-lum.
Fil-fatt, Ray, forsi inqatmet ta' din imma jiena l-iktar li inġbit leħ kienet għax hu kif qed inti twilet Londra imbagħad kien mar l-Italja speċi, ara jiena meta kelli intervent minħabba saħti jiena kelli mmur Londra. Allora speċi qatlu isma' qatlu inti kont Londra. Qatlu issa ejja ftit miegħi hemmhekk erġa' ħata milli ftit kuraġġ. U nemmen li laffariet marru tajjeb, issa tgħidli imma naħseb li kien hemm lajn u nagħtiha wkoll nemmen jien.
Mela,
ġifieri.
Mela, lej aħna bħala bnedmin għandna bżonn minn intervjen. Il-qaddisin mhux qegħdin hemmhekk biex irebħuna l-lotterija biss ta' kif ħafna jitolbu ġifieri. Huwa minn dejjem fil-Knisja Kattolika il-qaddisin qegħdin hemm biex jintervjenu on our behalf, mhux biex jamlu l-mirakli huma Kristu l-apostli ta' tom id-dritt li jamlu l-mirakli, mux il-papit, immaġina għutaw il-papit kolla, kemm immorru nismorda, mux hekk, l-apostli għax kien hemm bżon jikkonvinċu n-nies u xorta ma konvinċix biżejjed u għatluh, ġifieri immaġina kikol qasdik ma. Però biex nalqu fuq kallu kutis, ipprovaw waqraw daqsxejn fuq il-ħajja tiegħu. Ipprovaw jaraw meta jkun ġili jkun hemm programmi, hemm tista' ssib ħafna anke fuq YouTube u postijiet oħra. Għax veru bil-ħajja sempliċi imma impenjattiva tiegħu. Nerġa' ngħid meta mit ta' 15 sena biss. Issa fil-Knisja xi ħadd kien qal li però m'inhiex ċert inkun onest li xi erba bissa u veru żgħażagħ biex ngħidlek ta' dik l-età. Aħna għandna statwa kuntatti minnu inti fil-Knisja l-antika.
San Ġiljan, imma dak ilu taħ.
Sinġerament ma nafx biżejjed fu.
Dak ma dak jgħidu li kien wieħed mill-ewlenin qaddisin ġifieri ta' martri ta' ħafna u ħafna żmien ilu. Sewa dan huwa pjuttost, mhux pjuttost dan huwa żgħażugħ modern.
Eżatt.
Ta' żminijietna.
Ftit erba' ftit żmien ilu. Interessanti li taraħ ġifieri l-ġisem għadu mhux perfett ma. Imma impressionanti u tittiftakar li l-aħħa fight post jien fil-fatt għax max fej sibta ftita u qaddisin li baqgħu fi stat verament hekk. Jiġifieri xi ħaġa speċjali kellu xi ħaġa biex ngħidlek link mal-mulej partikolari u rrit jagħti eżempju minnu.
Fil-fatt jiena wkoll meta kont hemmhekk saqsejt, kien waħda soru kienet tkun qed hemmhekk titlob u qasha fl-istess.
Għax hemmhekk hemm kunvent antik li kien magħluq dal-aħħar biss dak raġgħu taw ħajja. Kien il-parroċċa qabel kien il-kurja qabel hemmhekk.
Ekku, jiet hemmhekk viċin immens. Għal fil-fatt saqsejt tat-tilisma tilha dan huwa wiċċu vera. Għal ti dak huwa wiċċu vera irtuk jaħx ftit ovvjament, imma pratikament huwa il-wiċċ tiegħu. Fimti ma kien hemm xi ftit irtok, imma mhux maskra jew bħalmu San Giorgio preka il-blat għall-bajda hija statwa mbagħad taħt hemm il-ġisem tiegħu. Dak huwa l-ġisem tiegħu. Sa mistoqsija rejli jiena ħassejta jien però nixtieq nieħu l-opinjoni tiegħek. Issa kif qed inti mort 3 ijiem għas-sisi u naħseb inti għamilt l-aħjar ħaġa. Għax meta inti mort ġurnata nemmen li ma tkunx ħadd li spiritu biżejjed, speċi 3 ijiem għandek iċ-ċans bil-mod, tirrifletti na segwejt il-vjaġġ tiegħek fas-sisi anke permezz tal-posts li kont titfa' fuq il-paġna tiegħek ta' Facebook u tgħid hawnhekk. Issa imma donnu li għalmen huwa issa jew forsi għax għadha xi ħaġa pjuttost riċenti jew ħaġa iktar ġdida, donnu Karlo Akuti seraq naqra l-attenzjoni minn fuq Santa Chiara u San Franġis. Kif qed naħseb jien?
Meta kont hemm f'Jannar kem San Francisco, kem Santa Chiara, kienem kiwi twal.
Ikunem, ma.
Li jem ovvjament il-knisja li jazlu għalih, mxi knisja partikolarment sabiħ, għanzi għaddit minn zbalji kbar fil-passat, kienu għusom minn modernizza għoftit, kienaw għaw minn jajt li fil-fat xorta u għaddatta għalih, għax speċi juta tissa u mux ta' Palma u San Francisco Santa Chiara. Jina San Francisco kifett u nammiraħ immens u nħobb immens immura immek u kienet esperienza sabiħa tinżel isfel għal-qoddis, ikun hemm in-nies, ikun hemm ħafna nies għall-qrar.
Għaxu San Francisco però qiegħed motti ovvjament u filgħoli. Inti ma tara xejn praticament, tieħu fil-ġebel u rixtellu iswed.
Ħadd gost immens kienet unura li hija kont ili nixtieqha u fl-aħħar għamilta. Kontem fil-birthday u tlabt li naqra ukoll u tawn il-permess. Għax ovvjament ikun hemm bħal kulħadd ikun hemm in-nies tal-post u xek ma. Però anki bin-nies li kien hemm ma kienx hemm dak il-folon enormi li tara f'postijiet oħrajn. Issa u il-parti kbira huma Taljani. Però għaluli li kallu akutis fil-fat qed jiġbed ħafna mhux Taljani wkoll li huwa sinjal tajjeb mhux hekk li ftiftit ismu jinferet. Jiena ngħid għadu fil-bidu jien ngħid li għad ikun hemm iktar interess jiġifieri. Ovvjament huma ħalliex affarijiet miktubin mhux ta' 15-il sena mhux se tikteb.
Għandek il-ċans, speċi, għax il-ħajja.
U kien jgħaddi ħafna ħin fuq l-internet u dan, ġifieri bħalkull żagħżugħ. Però nerġa' ngħid u naħseb nisnar u bekk li għandu jkun ġibda żgħażagħ u għandu jkun ġibda li żgħażagħ jaraw li mhux speċi s-soltu qaddisin li nafu dana issa l-bieraħ ġifieri. Però naħseb li ż-żur hemmhekk iżżid ħafna. Jiena kont diġà rajt ħafna u rajt santi u kollox, però kif mort hemm mbagħad.
Għax anki or pereżempju hemm Santa Chiara inti tinżel u tara l-istatwa tagħha dik għax ilha li mietet żmien. All right, imbagħad in-naħa l-oħra faċċata hemm parti mhix minn Nokrisofor tagħha l-libsa li kienet tilbes sewwa.
Però anki Santa Chiara sempliċi l-Knisja sabiħa.
Sempliċi.
Jina nogos ħafna il-kruċifiss.
Għaxem il-kruċifiss ta' Santa li kien San Damjan, għadak jiġbed ħafna dak il-kruċifiss, veru fil-fatt.
San Francisco huwa kunvent enormi. Jina nħobb ħafna wkoll Santa Maria degli Angeli ġifieri.
Dak li tinżel isfel imbagħad.
Insib, non qed hemmhekk mill-Franġiskanitana biex ngħidlek ta' San Ġesu. Insomma, tiegħek ukoll. Għax dawk kienu sorta ment inqasmu fit-tliet dawn hawn. Dejjem kien hemm xi Maltin, Santa Maria l-Anġel ma nasibx li hemm Maltin, però ħadd gost li kien hemm wirja ta' preżempju fosthom krem preżempju Malti wkoll.
Fil-fatt li ta' tfajt ir-ritratt qed dak rajtu konti jiena wkoll.
Xiegħed hemmhekk dik l-exhibition.
Ej, fl-exhibition li għandhom hemm isfel.
Hija sabiħa, ġifier anke Santa Maria l-Anġel m'għandix dak il-ħafna pittura u hekk eseġerata.
Kemm knisja kbira mamma mia. Kif tidħol isu jibilak l-ispazju.
U jkun hemm in-nies.
U hemm il-porzjon kollha fin-nofs tidher.
Jkun hemm in-nies, jkun hemm in-nies. Però għaluli li mbagħad wara nofs jannar anke assisi ma jkun hemm ħadd logħod qed jibda jinżel is-silġ. Għax jannar frar jagħmel is-silġ. U jagħmel silġ sew jiġri. Kesħan.
Dis-sena għamel ħafna
s-sena għamel ħafna.
Ejva, ejva.
Pero jgħabib, jgħaddar frar, jgħabib l-istiċ ebbek. U, insomma, u min għandu ċans imur, għandu imur. Naqbel miegħek li ġurnata tmur tiġri tara, speċi bej tiekol, tiekol tajjeb. U bej tara tliet postijiet, idaq xej t-ila. Għaxu, mbagħad hemm posti oħrajn ta' San Francisco eru sbieħ, ġifieri hemm l-Averna hija xi ħaġa.
Il-bot naqra dik.
Il-bot.
Il-bot qiegħda l-Averna. Fejn kien irċifa l-pjagi, jo
x'hekk. Daqsxejn il-bot, il-bot.
L-aħħar ħaġa, ovvjament intu koll kellek ix-xorti li tmur hemmhekk quddiem Carlo Acutis u l-impressjonanti hija naħseb rejt taqbel miegħi li inti tista' letteralment tmiss wiċċek mal-ħġieġa. Allora inti qed tara ħafna qrib tant li tistħaj li ħajpetpet fajnek.
Infaddej hu niftit ir-ritratt anki stess ħassejtni daqsxejn imma isek trid tuħu ritratt
imma.
Imma aw anki il-monument li għamlulu monument modern.
Modern l-aħħar.
Tal-lum, mhux tagħmlu. Tali kien qabel u kien hemm soru ħin kollu timsaħ il-ħġieġa għax in-nies. Però impressjonajt ruħi, verament rajt nies kommossi immens. Immens. U dak huwa sinjal tajjeb għalija ħafna.
Ekku, aħna ovvjament ħaniqfu hawnhekk dan l-ewwel programm Kultura Arti Storja, però kif għal-rej ukoll jiena nħeġġiġkom jekk ikolkom iċ-ċans tmorru. Għax mhux impossibbli li tasal, però mhux
impossibbli. Tordu żgħażagħ magħkom.
Eħe, dik u mhux b'mod mhux hemmhekk għax aħna ma nafx rej, forsi ħa nitkellma żejda. Imma aħna l-Maltin xi naraw xi ħaġek storbju. Fil-fatt is-soru kellha s-sikket il-xitnejn li kienu magħna biex speċi nikkalmaw naqra. U ma sax toqgħod teħel quddiem u laqgħax ikun hemm tik ta' prezza li kien hemm nies oħrajn li jridu hemm dak il-bank hemmhekk. Wieħed jista'
jgħid.
Mal-minu toqgħod hemmhekk tagħmel tajt mument ta' pawża, mument ta' riflessjoni.
Fil-fatt għattek u ma telsaq bil-wif ofte iktar il-bot imma xorta tittieqpa hemm you have to feel it, veru u partikolari, speċjali, verament, morru.
Grazie ħafna, Rej dak kien Dr. Rej Bondin u l-programm Kultura Arti Storja. Programm bħal dan ikun magħkom nhar it-tlieta li ġejja dejjem bejn id-disa u nofs u l-10 ta' filgħodu. Il-kumplament tal-għodwa tajba u aktar smih tajjeb ma' Radio Lauretana. Inselmulkom.